Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка антылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Мәктәп гимназияләрдә дә, югары уку йортларында да белем нигезләрен үзләштерү белән бергә төрле спорт секцияләре, түгәрәк эшләре, әдәби кичәләр җанланып китте. Өлкән сыныф укучылары үзләренә алдагы тормышта сайланасы һөнәрләре белән бәйле фәннәр буенча өстәмә дәресләр турында уйланалар. Без бүген очсыз-кырыйсыз юл чатында торабыз сыман. Үтеләсе юлыбыз нинди булыр да, киләчәккә максат итеп куйган хыял ымтылышларыбызны ничек тормышка ашырырбыз? Менә шундый уйлар белән олы юл чатында торган дусларыбызга, бәлки, яшьтәшләребезнең киңәш фикерләре хуш килер. Тапшырубыз кунаклары Гөлшат Кәримова, Ришат Солтанов һәм Лена Хаирова иң элек мәктәп елларыннан ук белемгә ымтылырга, күп укырга, фәнни эшләр белән шөгыльләнергә кирәк ди. Әйдәгез, шушы урында үзләрен тыңлап үтик.
Минем исемем Гөлшат. Мин психология белгечлеген алам. Һәм бу белгечлек миңа үземнең тормышымда да, кешеләр белән аралашканда да бик булыша. Бу белгечлекне алыр өчен мин инде 8-нче класстан бирле төрле-төрле китаплар укыдым. Уңышларга ирешер өчен бик күп эшләргә кирәк. Фән өлкәсендә дә, факультет эшендә дә бик күп укырга, эзләнергә кирәк. Кайбер вакытта эшне кабул итмәскә мөмкиннәр. Ләкин шундый авырлыкларга бирешмичә генә алга карап, алга умтылып, нык характерлы булырга кирәк. Беренчедән, үзегез теләгән юнәлеш сайларга тиешсез. Аннары шул юнәлеш буенча эзләнергә, кызыксынырга, телевизордан да тапшырулар карыйсызмы, китаплар укыйсызмы, интернеттан да мәгълүмат алып була. Әгәр дә сез үзегезнең юнәлешегезне иртәрәк сайласагыз, укыган вакытта мәктәптә, ул шуң хәтле әйбәтрәк булачак. Һәм мин сезгә уңышлар телим. Максатчан булыгыз, тырыш булыгыз һәм курыкмагыз. Сәламәт тормыш рәвешен алып барырга тырышыгыз. Барысы да сездән генә тора.
Ришат, син әлбәттә үзеңне елдан-ел күрсәтергә тиешсең. Һәм без үзебезне инде мәктәптән алып, шулай ук студент чагында күрсәттек. Без никадәр омтылсак та, бер кашан да шын-шыннап камил кеше була алмабыздыр. Әмма дә ләкин безне тыңлаучыларны мин нәрсәгә чакырыр идем, нинди киңәш бирер идем. Бары тик үзең яраткан, үзең теләгән эшне эшләргә кирәк һәм шул өлкәдә эшләргә кирәк. Әгәр дә син бөтен вакытыңны, көчеңне, омтылышыңны куеп эшләсәң, әлбәттә синең эшеңә зур һәм тәңгәл килүче бәя бирелер дип ышанам.
Альберт Эйнштейнның шундый сүзләре бар. Бик дәрәҗәләргә ирешүнең формуласы ул 99% хезмәт һәм 1% сәләт. Әгәр дә сез үзегезнең белемегезне, бәлки сәләтегезне, төрле якларда активлыгыгызны елдан-елга арттыра барсагыз, сез дә шул бик дәрәҗәләргә ирешерсез. Һәм инде әгәр дә сез үз алдыгызда максат куйгансыз икән, аны бер көн калганда гына түгел, елдан-ел аны үстерергә, камилләштерергә кирәк.
Бирер назларым бар, бергә керер язларым бар, башланмаган гомер алда әле. Мин бит синсез төссез рәсем, мин бит синсез җансыз бер сым, яшәтергә мине кил әле. Синсез җансыз берсен, яшәтергә мине килә әле.
Яратам.
Yaşatırmır var elle Min bitimsiz tüzsüz resim Min bitimsiz şanssız bir sın Yaşatır gemini kilele Yaratasın, yaratasın kile Canım diye bir can atası Yarım diye bir yar
Тормыш рәвешен яктырткан сердәшхана тапшыруын дәвам иттерәбез. Тапшыруыбыз кунаклары Азат белән Камил Казанның 149-нчы лицейында белем ала. Алар да үсмер чорда буш вакытыңны дөрес бүлү, үз-үзеңә шөгыль табып, күңелең теләгән берәр нәрсә белән мавыгу, ялгыш адымнардан, начар гадәтләрдән саклап калырга ярдәм итә ди. Спорт, музыка, ана теле белән бергә чит телләр өйрәнү белән дә мавыга икән алар. Әйдәгез, аларның фикерләренә дә колак салыйк.
Минем исемем Азат, бу лицейга мин 2-нче сыйныфта килгән идем. Безнең лицейда халкыбызның милли бәйрәмнәре бик күңелле үтә. Сөн белән Нәүрүз, әнием, телем байлыгым, башка милли бәйрәмнәребез бик күңелле үтә.
Егетләр арасында бер-берегез белән ярышлар да була торгандыр. Егетләр ярышлары бармы?
Я, әлбәттә, безнең лицейда күп кенә безнең өчен түгәрәкләр эшли, карате, айкидо, футбол, баскетбол. Шул түгәрәкләрдән тыш, без үзебез төрле ярышлар оештырабыз.
Яшьләр арасында хәзер бидне төрле начар күренешләр дә булгалы имем. Монда лицейда юктыр дип уйлыйм инде андый күренешләр. Урамга чыккач, егетләр сине шундый юлга өндәүчеләр юкмы?
Андый кешеләр бар инде безнең шәһәребездә. Мин андый кешеләр белән аралашырга тырышмыйм.
Шушы юлга кирип китмәс өчен Сине кебек башка егетләргә нинди киңәшләр әйтер идең?
Беренчедән, үзем мин спорт белән шөгырьләнәм, шуңа күрә бүтән малайлар белән кызларга да минем юлдан барырга индим. Күп укыйм, мәктәптән тыш тагын атнага берничә тапкыр олимпиадаларга әзерләнәм. Минем вакыт юк андый начар юлга басарга.
Бер-берегез белән татудыр инде бәйрәмнәр бергә үткәрәсездер.
Я, әлбәттә, төрле бәйрәмнәр, шулай ук музейларга, киноларга, хоккейларга, класс белән бергә театрларга йөрибез.
Татар теленә карата синең карашың ничегрәк? Менә татар баласы үз ана телен белергә тиеш бит инде.
Безнең лицейбыз татар лицее, бөтен укучылар татарча сөйләшә, белем алалар үзләренең татар телләрендә. Минем уйлавымча, бу бик әйбәт, кеше үзенең ана телендә туганнан ук өйрәнгән телендә сөйләшү минем өчен бик әйбәт инде.
Мин Валиев Камил, бу лицейда мин беренче сыныфтан бирле килдем. Бу лицейда укырга бик ошый. Район, шәһәр, республика, Россия күләмендә уздырылган чараларда музей экспонатлары белән чыгыш ясыйбыз. Лицейга килеп кергәч, монда безне рәхәтлек, сафлык, белем чишмәсе урый. Без үзебезне, милләтебезне яклаучы, саклаучы, ана телендә иркенләп сөйләшә, аралаша алган, башка телләрне яхшы белгән лицейстлар. Үзебезнең музейебез бар, ул 3-нче катта урнашкан.
Сез инде шушы лицей тарихын Булдырасыз музейда шулаймы?
Ие.
Сиңа үзеңә бигрәк тә нинди фәннәр ошый?
Иң яраткан фәнем минем математика.
Сине нәрсәсе җәлеп итә менә шушы лицейда?
Балаларның тәртипләре, шунысы дип уйлыйм инде, укытучыларның иң яхшысы монда җыелган. Безгә яхшылап белем бирә торган укытучылар дип уйлыйм мин.
Спорт буенча нинди төр буенча шөгыльләнәсең бармы?
Ие, мин үзем айкидо белән шөгыльләнәм, һәм волейбол белән футбол.
Ярышларда катнашасызмы соң?
Ие, ярышларда катнашабыз. Башка мәктәпләр белән ярышкан бар. Хәзер менә баскетбол туры белән шөгыльләнәбез һәм баскетбол турнирында катнашабыз. Бәйрәмнәр оештырабыз. Иманлы яшьләр тәрбиялибез үзебез.
Ә менә Эльвира Харисова исә үзеңне бар яктан да тулысынча ачу өчен гаилә тәрбиясе, әти-әниләр белән яхшы мөнәсәбәттә булу һәм бер-береңне аңлашып яшәү кирәк ди.
Бу әлбәттә гаиләдәге тәрбиядән килә. Бала үзенә кирәкле дәрәҗәдә ниндидер тәрбия алмый икән, әгәр дә балага гомумән гаилә эчендә игътибар җитми икән, димәк ул үзенә ниндидер башка объектлар эзләргә тотына. Һәм беренче чиратта аны урам йота. Урам йоту дигән сүз, димәк ул ниндидер тискәре компанияларга эләгергә мөмкин. Дөрес юлдан тайпылып, читкә китеп, үзенең тормышын үзгәртеп, тискәрелеккә омтылырга мөмкин. Һәм бу чиракта әлбәттә беренче урында ул гаиләдәге балага бирган мөхит тора. Икенчедән, әлбәттә, баланың аралышу тирәлеге. Ягъни, әгәр дә ул мәктәптә укый икән, мәктәптән соң ул кадәр барамы, әллә гомумән өйгә кайтып тагын урамга чыгамы? Минемчә, баланы җитәрлек дәрәҗәдә төрле чаралар белән кызыксындырырга кирәк. Ягъни, ул төрле түгәрәкләр, ниндидер спорт түгәрәкләре булырга мөмкин, бию түгәрәкләре, музыка мәктәбе шулай ук. Ягъни, баланың тискәре йогынтыга вакыты калырга тиеш түгел. Минемчә, бары беренче чиратта гаиләдән башларга кирәк. Еш кына гаилә эчендә бала һәм ата-ана мөнәсәбәтләре ачыктан-ачык булмый. Ягъни, әти һәм әни кеше һәр вакыт ниндидер яктан балага информация биреп торырга тиеш. Аның тормышы белән кызыксынырга тиеш. Әлбәттә, инде шул кызыксынуга нигезләнеп, ниндидер үзенең нәтиҗәләренә килеп, аны төрле чараларга тартырга. Икенчедән, гомумән баланы нәрсә беләндер кызыксындырырга кирәк. Хәзерге вакытта бик күп урыннар бар, һәм ул урыннарда чынлап та балага кирәкле мохит тудыра алалар, һәм кирәкле дәрәҗәдә кызыксыну уята алалар. Бары тик әти-әниләргә иренмичә, кайгыртып чараларны табырга кирәк. Нәрсә генә дисәк тә, татар мохитендә тәрбия дә башка төрле. Минем фикрем. Гомумән баланың эрудициясе үстерүгә, аның күп кырлы фикерләүгә китерергә кирәк. Моның өчен, мәсәлән, баланың кайсы юнәлештә барырга теләвен ачыкларга кирәк. Әгәр дә бала чынлап торып спортка бирелгән икән, нишләп әле аны беренче спорт мәктәбенә бирмәскә? Беренчедән, бу исәнлек, икенчедән, бу аның теләге. Әгәр дә балага, мәсәлән, күбрәк ниндидер акыл ягыннан үсеш, ягъни үз өстендә эшләп шәхес буларак үсегә ирешергә теләге бар икән, төрле үзәкләр бар. Һәм әлбәттә ул үзәктә төрле түгәрәкләр эшләп килә. Уршылык театр түгәрәкләре дә булырга мөмкин. Ниндидер рәсем сәнгатенә бәйле түгәрәкләр, шулык биюгә. Бары тик әлеге түгәрәкләр, әлеге чаралар турында белешергә кирәк. Иң беренче чиратта. Бик нык мохит тәсир итә. Әгәр дә без мәктәпне алсак, соңыннан соң ниндидер югары белем бирү уку йортымы, вузлар, әлбәттә бу барысы да мохиттан тора. Нәрсә генә әйтсәң дә тирәлек кешегә тәсир итә. Ә моның өчен гел үз өстендә эшләргә кирәк. Ниндидер өске баскычка җитүне карамастан, барыбер тагын да алга омтылырга максатлар куярга һәм ул максатка ирешер өчен конкрет әйберләр эшләргә кирәк. Ягъни, сүздә генә калмасын. Чынлап та эштә гамәлилектә чагылсын иде. Кеше барыбер гел үз өстендә эшләп, үзенең кылган гамәлләренә анализ үткәрергә тиеш.
18 Яшьлекнең иң биек ныктасы. Ул биеклектән караганда бар дөнья алсу томанга эретелгән була, дип язган күренекле язучы Фәнис Ярулин. Без дә сезгә әлеге биек ныктага менеп, чиксез дәрья белән хызырлануыгызны һәм уй-хыялларыгызның тормышка ашуын теләп калабыз. Сердәшхана тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганединова әзерләде. Ания Гыйбадуллина алып барды. Киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Бәхеткә омтылып яшәгез, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.